እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 3/17/2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ዓለምለኸ መዓልቲ ዓሶ ዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ዜና ሒዘ ዘላ ምኒ ኣፈወርቅ እያ ናብ ምኒ ክሕልፈኩም።
ተሓንም እዚኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ተዋጋእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ንስቃይ ህዝቦም ጠጠው ንምባል ዝገበርዎ ነገር የለን ክብላ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ወቒሰን ነቲ ኩናት ኣጋዲዶም ጥራይ እዮም ክብላ እውን ተዛሪበን። ኒኪ ሃሊ ነዚ ቀፂሉ ዘሎ ህውከት ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ከም ዝበልኦ እቲ ህውከት ንሕፅረት ውሕስነት መግቢ ኣጋዲዱ ምምዝባል ኣጋዲዱ ድሕሪ ምባል ዝተሓስበሉ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ እውን ናትና እዩ ክብላ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ተዛሪበን ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እቲ ባይቶ ፀጥታ ንክልትዮም ተዋጋእቲ ወገናት ተሪር መግለፂ ሂቡ እኳ እንተነበረ ክሳብ ዛ ንዛረበላ ዘለና ዕለት ወላ ሓንቲ ኣይተተግበረን ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኦስትራያ ቬና ብዝመደበሩ ዓለምለኸ ኢንስቲትዩት ፕረስ ናይ ዓለም ጅግና ነፃነት ፕረስ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ተገሊጹ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እትትካል ስቴቨን ኤልሰን ቪኦኤ ከም ዝበልዎ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ካብቲ ትካል ሽልማት ወይ ከዓ ኣፍልጦ ጅግና ነፃነት ፕረስ ዝተባህለ መበል 69 ሰብ እዩ። እቲ ትካል በብዓመቱ ሂወቶም መስዋእቲ ብምግባር ኣብ ፀጋሚ ኩነታት እውን ሞያ ጋዜጠኝነት ብተግባር ዝፈተኑ ወይ ዝተፈተኑ ብሓፈሻ ኣብ ነፃነት ሚድያ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ጋዜጠኛታት ብጅግንነት የወድሶም። ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ነዚ ዝተሓፀየሉ ምክንያት እውን ይገልፁ።
And so we've honored Iskender Nega from Ethiopia in recognition
ne gazetenya Iskender Nega nezi kibri nimahaben muwdasin zetowsenallu mkhniat mengist Ethiopia zowtso hegi tsara shibir nhasabat sabat nimafan mitqamu newihwan bemqwamu iyu zikha waga akhfilu wayu nعامatat betedagagami taasiru abzuwan zuwun abbet maaser tiqalti rikaballo.
እስክንድር ነጋ ኣብ 1997 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ከሎ ነፍሰ ጹር ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ሰርካለም ፋሲል እውን ኣብኡ ተኣሲራ ከላ ከም ዝወለደት ዝገለጹ ስቴቨን ኤሊስ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ፅሑፋት ብምፅሓፉ ጥራሕ ቤት ማእሰርቲ ገዝኡ ኮይኑሉ ካብ 2011 ዓ.ም ተኣሲሩ ይርከብ ኢሎም። ኣብዚ እዋን በዓልቲ ቤቱ ኣብዛ ብኣሜሪካ ምስ ወዳ ከም እትርከብ እቲ ትካል ከም ዘዘራረባን እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካ ኢትዮጵያዊ እስክንድር ነጋ እቲ ትካል ንኮሚቴ ድሕንነት ጋዜጠኛ ኣፍጋኒስታን እውን ናይ ዓለም ጅግና ነፃነት ፕረስ ኢልዎም ኣሎም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትምህርትን ስልጠናን ዝረኸቡ ኣፍሪቃውያን ምልዋጥ ተመክሮ ዝገብርሉ ናይ 3ለስተ መዓልታት ሰሚናር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩሎም። ካብ 10 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁቶም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተምሃሩ ወይ ዝሰልጠኑ ተዓደምቲ ኣብዚ ናይ 3ለስተ መዓልታት ሰሚናር ዝተፈላለዩ መግለፅታት ክቐርበሎም እዩ። ተመክሮታት እውን ክለዋወጡ እዮም። መርበብ ርክብ እውን ንምፍጣር ክፍትኑ እዮም። ኣብ መፈተቲ ሰሚናር ዝተዛረባ ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ተተካኢት ምክትል ሓላፊት ሉሲ ኦቦቶዌን ነዚ እውን ከምዚ ኢለን
help us build a more robust network of the people you know who are similarly doing amazing
ተመሳሳሊ ዘገርም ስራሕ ዝሰርሑ ዝሓቆፈ ድልድል መርበብ ሓበሬታ ንርክብ ንክንፈጥር ሓግዙና። ኣብ ምልዋጥ ተመክሮ ትካል ማንዴላ ወይ እውን ዓለም ለኸ ፕሮግራም ምብፃሕ ክሳተፉ ኣለዎም። ትብልዎም ንክካፈሉ ኣተባብዕዎም። ኣብ ኤምባሲ ንዘሎ ሰብ እውን ንገርሎም ኢለን። ኣብዚ ሰሚናር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተምሃሩን ዝስልጠኑን እውን ፅሑፋቶም ኣቕሪቦም ከቕርቡን እዮም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብራት መንግስታት ኣብታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ሚልዮናት ኣብ ቀልቀል ዓፀቦ ዝርከብዋ የመን ሂወት ንምድሓን ናይ 2.1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምሕፅን ተቕሪቡ። ሊዛ ሽለይን ንየመን ገንዘብ ንምትእኽኻብ ኮንፈረንስ ካብ ዝካየደላ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ፀብጸብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ሀድመለሶ ኢና ምስረከብናዮ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰሜን ኮርያ መበል 85 ዓመት ምምስራት ወተሃደራዊ ሓይላ ሎሚ ብተኩሲ ከቢድ ብረት ኣብ ምብራቃዊ ናይ ወደብ ከተማኣ ዋንሳ ከም ዘኽበረቶ ሚኒስትር መከላኸሊ ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጦም። ሰሜን ኮርያ ነቲ ንሻድሻይ ግዜ ተውዕሎ ዘላ በዓላ ናይ ኒክሌር ወይ ሚሳይል ምፍታሽ ብምክያድ ከተኽብሮ ትኸውና ዝብል ግምት ሓደሓደ ተዓዘብቲ እንተነበረ እኳ ግን እዚ ዛጊድ ኣይገበረቶን። ሰሜን ኮርያ ነቲ በዓል ተኽብር ዘላ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤስ ሚችጋን ዝተባሃለት ተሸካሚት ኒውክሌር መርከብ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝኣተወትሉ ዕለት እዩ። ናብቲ ቅድም ኢለ ዘንበብኮ ዜና ክንመለስ ኢና። የመን ንዝምልከት እዩ። ሕብራት መንግስታት ኣብታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ሚልዮናት ሰባት እውን ኣብ ድርኩኺ ተዓፀቦ ዝርከብዋ የመን ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ኮንፈረንስ የካየድ ኣሎ። ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ሕቡራት መንግስታት እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ የመን ካብ ዓለም ኣዝዩ ዝተረስዐ ቅልውላው ከዓ ናይ የመን እዩ ኢልዎ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ኣብ መጀመርያ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ናይ 2.1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ጻውዒት ካብ ዘቕርብ ዛጊድ ዝተረኽበ 15 ሚታዊ ጥራሕ እዩ ኢሉ ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ይወርድ ንዘሎ ከቢድ ሓደጋ እኹል ኣይኮነን ይብሉ። የመን ካብ ዓለም ዝኸፍአ ቅልውላው ጥሜት ወሪድዎ ኣሎ። 17 ሚልዮን ሰባት ጥሜት፣ 7 ሚልዮን ድማ ዓጸቦ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ኣስታት 2 ሲሶ ህዝባ ኣስታት 19 ሚልዮን ምዃኑ እዩ። ህጹጽ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ይብሉ ጉተረስ።
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies...
ከም ኩሉ ሻዕ ሕፃውንቲ ብዝለዓለ ደረጃ ንሓደጋ ሞት ዝተቃልዑ እዮም። ኣብ የመን ብማእከላይ ግምት ኣብ ነብሲ ወከፍ 10 ደቃይቕ ክትከላኸሎ ብዝከኣል ሕማም ሓደ ትሕቲ 5 ዓመት ሕፃን ይመውት። እዚ ማለት ሎማዓንቲ ኮንፈረንስ እናካየድና ከለና ኣብ የመን 50 ሕፃናት ይመቱ ኣለዉ ማለት እዩ። ምክልኻሉ ግን ምተኻእለ ነይሩ።
ሂወት ንምድሓን ዓለም ስጉምቲ እንተዘይወሲዳ ወለዶ ከም ዘሎ ብዓፀቦ ማሲኑ ክለምስ ከሎ ክትርኢ እያ ክብሉ ጉተረስ ኣጠቂቆም ኣለዉ። 10,000 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 3 ሚልዮን ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ከም ዝኾኑ ሕቡራት መንግስታት ይግመት። ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ሕድሕድ ኩናት ንቁጠባ የመን ኣዕንዩ፣ ንትካላት ጥዕና ኣብሪሱ፣ ንመሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣልሚሱ፣ ሚልዮናት ንሓደጋ ሕማምን ካልኦት ስግኣታትን ኣቃሊዕዎም ይርከብ ይብል ሕቡራት መንግስታት።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ብስጋኣት ሓደጋ ኒውክሌር ኣብ ሓደጋ ጎንፂ ኣብ ዝቐረባሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተኣስሩ 3 ኣሜሪካውያን ኣብ ቀረባ ዝፍትሕዋ ይመስሉን። ትውልደ ኮርያ ዝኾኑ ኣሜሪካዊ ኪም ሳንግ ዲክ ሳልሳይ ተኣሳሪ ኮይኖም ኣለዉ። 58 ዓመት ዝዕድሚኦም ኪም ኣብ ፒዮንግያን ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዩኒቨርሲቲ ምህሩ ከም ዝነበሩን ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተንሉ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተታሕዙ ተገሊጹ ኣሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንፍልሰት ንምክልኻል ወይ ከዓ ፍልሰተኛታት ንኸይኣትዉ ንምክልኻል ብዝብል ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን ክሰርሕዎ ዝሓለንዎ መንደቕ ካብ ምስራሕ ንድሕሪት ከም ዘይብሉ ገሊፆም። እንተኾነ ነዚ ዝኸውን ምደባ በጀት ብዝምልከት ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝካየድ ክትዕ ኣብ መወዳእታት ዝሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኣብያት ዕዮ መንግስቲ መታን ከይዕፆ ሕቶ ገንዘብ ከፅንሕዎ ከም ዝደለዩ ገሊፆም። ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ ንመስርሕቲ መንደቕ ዝኸውን ገንዘብ ናይ ምሕታት ጉዳይ ክሳብ ዝመፅእ መስከረም ከፅንሕዎ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ መስርሕ መንደቕ 20 ቢልዮን ዶላር ከድሊ ከም ዝኽእል እውን ይግመት። ዲሞክራት ነዚ መስርሕ መንደቕ ዝብል ሓሳብ ይቃወምዎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ማለት ካፒቶል ኣብ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ህልቀት ናዚ ሆሎኮስት ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንፀረ ሰማውነት ፅላኣትን ንምቅላሱ ቃልኣት እዮም። ንፅልእን ትዕቢትን ክንምሕዎ ኢና፣ ክነውግዞ ኢና፣ ነዚ ክንምስክርን ክንትግብሮን ኢና ኢሎም ትራምፕ። ከም ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ መጠን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኣይሁድ ከም መሓዛን መሻርክትን ከዓ ምስ መንግስቲ እስራኤል ጠጦ ክብል የውን ኢሎም እቶም እዚ ዘሕዝን ህልቀት ኣይተፈፀመን ኢሎም ዝክሕዱ ነዚ እኩይ ተግባር ከም ዝድግፉ እዩ ዘርኢ። ስለዚ ፈፂምና ስቕ ኣይንብልን ኢሎም ትራምፕ። ሂትለር 6 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ዘህለቐሉ ፍጻሜ ኣብ ታሪክ ጸላም ሰዓት ክብሉ እውን ገሊፆማ። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ናብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ሓያለ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ዝመፁ ነፈርቲ መንገደኛታት ላፕቶፕን ታብለትን ዝኣመሰሉ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ሒዞም ከይኣትዉ ምክልካለን ይፍለጥ። እዚ ከዓ ንድሕንነት ነፈርትን ተጓዓዝትን ምዃኑ እውን ምግላፆም ይዝከር። የካቲት 216 ኣብ ዶሎ ኣብ ሶማል ኣብ ሓንቲ ነፋሪት ሶማል ሓደ መንገደኛ ንርእሱ ጥራይ ዝቐተለሉ ኣብ ላፕቶፕ ዝተተሓሓዘ ቦምቡ ምትኳሱን ተገሊጹሎ። መንግስቲ ሶማል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ መቓድሾ ፍሉይ ስጉምትታት ፀጥታ ከም ዝወሰደ እውን ገሊጹሎ። ዜና በዝተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ውድብ ጥዕና ዓለም ፈተነ ሓድሽ ክታበት ዓሶ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ነቲ ፈተነ ዝተመርፃ ዓሶ ብበዝሒ ዝረኣየለን ጥራሕ ዘይኮናስ ኣብ ካልኦት ሕማማት እውን ሰፊሕ ፕሮግራማት ክታበት ዘለዎን ኬንያ፣ ጋናን ማላውን እየን። እቲ መግለጺ ተሰምዐ ብምኽንያት ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምክልኻል ዓሶ እዩ። ሄንሪ ሪጅዌል ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ዓሶ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ቀንዲ ቀተልቲ ሕማማት ሓደ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ይቐትል፣ መብዛሕትኦም ኣብ ኣፍሪቃ። ሕጂ ኣብ ኬንያ፣ ጋናን ማላውን ካብ 2018 ክሳብ 2020 360,000 ቆልዑት ክኽተቡ መደብ ኣሎ። ዞባዊ ዲረክተር WHO ማንችደስ ሞይቲ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ክታበት ትገልጽ።
We're very appreciative that GSK, the pharmaceutical company that is developing the vaccine,
GSK ዝተባህለ ትካል መድሃኒት ነቲ ናይ ፈተነ ክታበት ብነጻ ውሃብ ብምውሳኑ ሕጉሳት ኢና። ድሕሪኡ ትክታበት ከም ኣካል ተግባራት ምክልኻል ዓሶ ተራእዩ ክግምገም እዩ።
ክታበት ዓሶ መተካእታ ዘይብሉ መሳርሒ እኳ እንተኾነ ከም ንጣንጡ ምጥፋእ ዝበለ ካልእ ሜላታት ከም ዘሎ እውን ኣብ ለንደን ኢምፐሪያል ኮሌጅ ዝሰርሕ ዶክተር ቶማስ ቸርቸር የዘኻኽር።
Currently the majority of control is through the use of bed nets, but it's increasing fear that
ኣብዚ እዋን እዚ ዓብላሊ መቆጻጸሪ ጣንጡ ምጥቃም ላምስያ እዩ። ነገር ግን ጣንጡ እናለመድዎ ይኸዱ ከይህልው ስጋኣት ኣሎ። ስለዚ ከም ሓድሽ መድሓኒትን ሓድሽ ላምስያን ዝበለ ሓድሽ ሜላታት መቆጻጸሪ ጣንጡ ከምኡውን ክታበት ክንጥቀም ከድልየና እዩ።
ምትሕልላፍ ዓሶ ንምንካይ ዝተገብረ ዓለማዊ ጻዕሪ ኣብ 2215 ብክልተ ስልሲት ንክዩ ኣሎ። ሕጂ እቲ ኣብ ኬንያ፣ ጋናን ማላውን ዝፍተን ዘሎ ሓድሽ ክታበት ዓሶ ዕውት ኮይኑ እንተተረኺቡ ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ክቕጽል መደብ ኣሎ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ጠብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ጋሻና ወይዘሮ ጸጋ መድህን ትበሃል። ወይዘሮ ጸጋ መድህን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ቴክኖሎጂን ምህዞን ኣብ ዝነጥፍ IBM ኣብ ዝተብሃለ ኩባንያ ኣብ ዝተፈላለየ ጸፍሕታት ዝሰርሐት እያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ገዛእ ርእሳ ኣብ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮ ዝነጥፍ ፒል ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተብሃለ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ትሰርሕ ኣላ። እዚ ብዓውድታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ዝህብ ትካል እዩ። ብተወሳኺ ጸጋ ናይ እትነብረሉ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ሕብራት መንግስታት ቻርተር ደቂ ኣንስትዮ ኣዶም በርያ። በዚ ሓላፍነታ ኣብ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ወይም ዓመተ ምህረት ኣብ ኣኼባ ሕብራት መንግስታት ተረኺባ ደቂ ኣንስትዮ ብዓውድታት ሳይንስ ቴክኖሎጂን ኣርትን ዘለዎን ተሳትፎ ንምሕያል ዝጠመተ መደረ ስሚዓ ነይራ። ናይ ሙያኣን ሂወታን ተመክሮ ክተካፍለና ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባት ኣላ።
ብቀንዱ ንዓኺን ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ቪኦኤ ከመስግነኩም ይፈቱ። ጸጋ ስዩም መድሄን ይበሃል። ዝሓለፈ 35 ዓመታት 40 ደርከ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዝነብር። መባእታ ትምህርተይ መብዛሕትኡ ኣብ ኤሪትራ እዩ ነይሩ። ድሓርቲ ላዕለዋይ ደረጃ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ተወዲኡ። በዓልቲ ሓዳር ኮይነ ክልተ ዋልድ ኣለዋኒ። ሕጂ ኣብ ናይ ስራሕ ተሳተፍኩሉ ከዓ ምስ IBM ዝበሃል ካምፓኒ ንዝሓለፈ ዓመት ዝኸውን ምስኣቶም ሰሪሐ። ሕጂ ናተይ ትካል ናን ፕሮፊት ሰራዊት ምዃኑ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መማዕበሊ ደ ፐር ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ኣለኒ።
ቁሩብ ድድሕሪ ክመልሰክ እሞ ኣብ ኣይቢኤም ስራሕ ክንታይ ነይሩ?
ኣብ ኣይቢኤም ዝነበረ ስርሓይ ዝተፈላለየ ቦታ እዩ ነይሩ። ከመይ እቲ ካምፓኒ ብጣዕሚ ስልጡን ስለዝኾነ ንክሰርሐን ክመሃርን ከወፊን እየ ንዝበለ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከማዕብል ስለዝደሊ ኣብ ውሽጢ ኦልሞስት 20 ዓመት ገለ 6-7 ዝኾኑ ቦታታት እየ ዝሰርሐ ነ። ስለዚ ኣብ ናይ ማኔጅመንት ኦፕሬሽንስ፣ ኣብ ናይ ሴልስ ኦፕሬሽንስ፣ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ክላየንት ስለዝነበሮም ዓሚል ስለዘለዎም ሲ ኣቶም ዝኸውን ኮል ሰንተር እዚ ቴሌፎን ዝድወለሉ ቦታ ፀገማት ክረኽቡ ከለዉ ናይ ቴክኒካል ንዑ ሶልቭ ዝገብር ራሕ ነይሩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ውልቀኺ ትርፊ ዘይብሉ ወይ ድማ ናን ፕሮፊት ንብሎ ብእንግሊዝኛ ፒራል ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ትካል ኣለኪ። እስካብ ዛዕባኡ ዕላምኡ ንመን ይደገልግል? እንታይ እንታይ ኣገልግሎት ይድህብ?
ፐር ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ብ2008 ኣካባቢ እዩ ተጀሚሩ። ዘጀመረ ንምክንያት ከዓ ከምዝበልኩ ከብ ኣይቢኤም ክሰርሕ ከለኹ ካምፓኒ ናይ ሊደርሽፕ ዲቨሎፕመንት ማለት ንስራሕተኛ መማዕበሊ ኢሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኮንሳልቲንግ ሓደሓደ ስራሓት ንክንገብር ንኣፍሪቃ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ዝኸድናሉ ግዜ ኣሎ። ተተኸድኩ ዓዲ ታንዛኒያን ኢትዮጵያን እዩ ነይሩ። ኣብኡ ዝተፈላለየ ፀገማት ክትሪኢ ከለካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብቴክኖሎጂ ጌርካ ሶልቭ ክትገብሮ ትኽእል ንዝበሃል ናቱ ስራሓት እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ሽዑ ኣነ ክምለስ እንከለኹ ንኣፍሪቃ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እዩ ንመጀመርያ ነይሩ እሞ ሕጅስ እቲ ኣነ ተማሂረዮ ዘለኹ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ከፍልጦ ኣለኒ ንካልኦት ብዝብል ምስ ተመረስኩ ንኣሜሪካ ንስራሕ ጀሚርካ ሽዑ እቲ ፐር ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ዝኸፈትናይ ንምንታይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት እንታይ ከም ምዃኑ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከም ሓይሊ ናይ ሓደ ኢኮኖሚዮ ለውጢ ከምፅእ ከምዝኽእላ ስለተረዳእኒ እዩ። ድሓር ከዓ ዝረኣኹ ከዓ እቲ ሃጓፍ ጋፕ ዘሎ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘሎ ንዑሲ ከመይ ጌርና ንክነፃፎ ንኽእል ንዝብል በዚ መሰረት እዚ እሞ ከዓ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ንደቂ ኣንስትዮ ክጠቕመን ዝኽእል ሲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ማለት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ኣን ማት ኣርቲ ኣብኮም ዓይነት ትምህርቲ ንድሕር ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፋ ጀሚረን እቲ ዝበለፀ ናብራ ንዓኣተን ጥራይ ዘይኮነ ንደቀንን ንሕብረተሰብንን ንዓለም ብምሉእ ክልውጣ ይኽእላ እዩ ብዝብል እዚ ሓጋይ ሓጋይ ክኸውን እከሎ ቆልዑት ዝተፈላለዩ ዓይነት ዜጋታት ንዓቶም ዝኸውን ፕሮግራም ኣብዚ ዩኒቨርስታት ተሓባበርኩ ምስኣቶም ኮንካ ሳመር ካምፕ ምግባር እቲ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ርእስኻ ምትእምማን ልዝብ ኮሚኒኬሽንስ ሓሳብ ሓሳብ ምልውዋጥ ውልቃዊ መሪሕነት ንክንመሃርን ንክንሳተፍን እዚ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ሕቡራት ሃገራት እውን ከም ልኡኽ ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ትነብርሉ ግዛኣት ነብር ከለና ኮንኪ ኣብ 2015 ተሳቲፍኪ ከም ልእኽቲ እውን መደረ ስሚዕከ ነርኪ እስከ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ቁሩብ ኣዕልለና
ራይ ብ2015 ከምቲ ትፈልጥዮ ሰስተይናብል ዲቨሎፕመንት ጎል ፕላን ዝበሃል ሽዑ ተመስሪቱ እዚኒ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ወይንም መደብ ንፈጥር ኣለና ንምንታይ እቲ ድኽነት ክጠፍእ ከም ዘሎ ብድኽነት ጥራይ ምዝራብ ዘይኮነ ከዓ ብፍላይ እንታይ ዝበሃል ከመይ ጌርናስ ሃብቲ ንድልብ እጂ ብኡ ዝመፀ ምክንያት ሕቡራት ሃገራት ንሱ ፀዊዖምኒ ማለት እዩ ንክዛረብ በዚ ዝገብሮ ዓይነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት እንታይ ኣሎምና ንዝብል ከም ትካል ኮይነ ምስ ቀረኩ እቲ ሓደ ክልተ ናተይ ሓሳባት ዝነበረ ፕላን ከመይ ክንገብር ኣለና እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ክካየዳሎ ደቂ ኣንስትዮ ጠጠው ኢለን ማዕርነት ሒዘን ናታተን ትካል ከፊተን ደሞዝ እቲ ዝኽፈልኦ ልክዕን በትምቲ ዝሰርሖ ሓደ ስራሕ ኮይኑ ምስ ወዳዕታይ እንተኮይኑ ብአን ከም ዝኽፈላ ኣብነታውያን ኮይነን ንአን ዝጠቅም ሓጋዚ ሃልዩ ንላዕሊ ንክኸዳ ክምዕብላ ካልኦት እውን ኣብ ድሕሪ ተሪፈን ዘለዎ ንዓትን ምስሒፍካ ምሳይ ተንቃሳቀስ እናበልካ ዝኽየድ መንገዲ እንታይ እዩ ምስ በሉ ሕጂ 2015 ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ድርጅታት ነይረን ከምዚ ከማይ ዝኣመሰላ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኩነታት ክዛረባ ጉንበት ማለት እዩ ምስ ከምኡ ዓይነት ዝርርብ ምስ ተኻይዱ ምስ ፀንሐ ኣብ መስከረም ሰብተምበር 2015 እቲ 17 ፕላን ፕሮግራም ወይ ከዓኒ ዓንዲ ሕጊ ኮይኑስ ከመይ ጌርና ክነጥፈ ንኽእል ብዝብኦ መሳርሒ ኮይኑ ተሰማሚዖምሉ ሕጂ ሓደ ካብኣተን ቁፅሪ 5 ናይ ደቂ ኣንስትዮ መምዕባል ስለዝኾነት ንሱ ናተይ ምርኩስ ናይቲ ዝገብሮ ዘለኹ ኮይኑ ስርሐ ይቕፅል ኣለኹ ማለት እዩ።
ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስደት ኮይንካ ተማሂርካ ሓዳር ሒዝካ ቆልዑት እንዳዕበኻ ካልእ ንጥፈታት እውን ወለንታዊ ንጥፈታት እንዳተሳተፍኪ ብሓፈሹ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮኺ እስከ እዚኣ ሳይርስዓኒ ትብልያ ነገር እንተላ ዕድል ክበኪ
ይቕኒለ ሕጂ እዚ እቲ ናይ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ፀገማት ኣሎ ኢልካ ተኣምኖ ብዙሕ ስለ ዘሎ ብዓይነቱ ስለ ዘሎ ናተይ ክዝክሮ ከለኹ እንታይ እዩ ከማደን ከም ሓዳር ዘለዋ ኮንስቴትን ከምኡውን ናተይ ትካል ሒዘ ክካየድ ከለኹ በብዓይነቱ ፀገማት ይፍጠር እዩ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ፋክት ንዓይኒ በይኒ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ለኻዊ ዝኾነ ችግር እንታይ እዩ ዘሎ? ሓደ ሚዛን ክህልዎ ኣለዎ ሂወትና ማለት ሲ ተሓደ ክበዝሕ ተሓደ ክውሕድ ኣይኮነን ዘሎ ቆልዑት ኣለውን ኢልካ ስራሕ ክትበኮር ከም እትኽእል ካልኣይቲ ዝዓበየት ንሱ ከዓኒ ከመይ ጌርካ ምስቲ መሳኻ ዘሎ ቤተሰብ ይኹን ወይ በዓል ቤትካ ኹን ተማዕራሪኻ ንክትገብሮ ኣሎ።
ይቐኒየለይ ፀጋ ስለዝሃብክና ኣለ መጠይቅ ኣብ መወዳእታ ንደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ኮነ ህፃናት ኮነ ነዴታት ኮነ ብሓፈሽኡ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለኪ ዕድል ክበኪ
ሕራይ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ የመስግነኪ ከምኡውን እዚኦም ሰማዕት ናይዚ ፕሮግራም እዚ ብጣዕሚ የመስገነካ ከምዝኣምሰሉ ፕሮግራማት ክትገብሩ ከለኹም ከዓ ንዓና ብጣዕሚ ጠቃሚ ከም ምዃኑ ሓልዮት ዘለዎ ከም ምዃኑ ደስ ይብለኒ። ስለዚ ተን ኣርባዕተ ነጥብታት ኣለዎ ክብለኒ ዝኽእል ንሳት እንታይ ነ ከም ትካላት ናይ ወዲ ሰብ ኮይነን ንዓይ ኣትሊስት ዘካይዳኒ ድልዋት ክንከውን ኣለና ንክንምሃር ንክንቀስም ሬዲ ቱ ለርን ሓንጎልና ክፉት ክኸውን ከም ዘሎ ብፍልፍልፊ ኣብዚ ርሑቕ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ክንዛረብ ከለና ምስነ ስርዓቱን ምስ ክብረትን ተሓረይቲ ዘሎ ፍልልየትና ተራዳዲእኻ ንክትኸይድ ካልኣይ we have to be ready to lead ማለት ናይ መሪሕነት ናይ ደብስና ፀ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሓላፍነት ከም ዘለና we have to be ready to lead ሳልሰይቲ ready to serve ready to serve ማለት እንታይ እዩ ንካልኦት ንክንሕግዝ ብልዋት ክንከውን ኣለና ከዚ እንተዘይ ሓጊዝና እቲ ላዕሊ ደይቡ ዘሎ እቲ ታሕቲ ዘሎ ንሕዚ ጥሚቱ እቲ ማዕርነታት እውን ክበፅሕ ይክእል እታ ራብዐይቲ ከዓኒ ንዓይ ጠቃሚ ንድሕር ኮይነ ረኪበዮ ምስ ካሊእ ካፍሎ ከም ዘለኒ እዚ ቀሊል ነገር እዩ ክኸውን ዝኽእል እዩ ሓላፍነትና ኢሉ ኢኻ ዝኣምን። ስለዚ ዜኔ ነተን ዘለዋኒ ይቐኒለይ ብጣዕሚ
ይቐኒለይ ፀጋ ግዜ ኺ ስለዝሃብክኒ።
ኣነ እውን ንዊንታ ከምኡ እውን ንጋሻና ፀጋ ይመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ዘወግየ ሓለፈ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ተዘራርኩም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግር ኣሎ ዝብል ንስ ይኮነ ንትሕቶ ኩሉ ግዜ ምቋወም ሓንቲ ሃገር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሽግር ስለ ዘሎስ እሱ ይኮነን ብኤርትራ ዝመፁ ናይ ተቃወምቲ ኣዝዮም ስለ ዝበርትዑ ቅፃሪ እኮት ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኣመሓላለፎም ማለት እዩ ንሕና ክሳብ መዓስ ኢና።
ሃሎ ብዛዕባ እቲ ምስ ኣሉላን ምስ ዶክተር ዓወትን ዘካየድኩሞ ቃለ መጠይቅ ኣነ ርእቶ ኣለኒ እቲ ናይ ሰላም ውዕል ዝተወደአ ነገር ኣብ መሬት ዘሎ ኣሎ ንሱ ኢትዮጵያ ካብ መሬትና ምስ ወፅእ ጥራይ ታሽሙ ስለምንታይ ንሱ ፋይናል ን ባይንዲ ነዚ ገዲፍኩም ስካልእ ኮለል ደበል ኣይነበረን ናይ ሰላም ውዕል ረጊፅካ ዝመስል ሰላም የለን እስዋቶም ቶም ምሁራትን ወላት ጋዜጠኛ ዝፈልጦ ነይሩ።
ብኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ከመይ ኣለኹም? ርሑስ በዓል ፋሲጋ ይግበረልና ይግበረልኩም። ኣነ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ ዶክተር ዓወትን ኣሉላን ብተደጋጋሚ ኣቅሪብኩምና ብጣዕሚ ደስ ይብል ኩሉ እቲ ዝዛረቡ ዝነበሩ ብፍላይ ናይ ሎም ረቡዕ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ሲ ኣባይታ ኮይኑ ዝረኣኽዎ ኮይኑ ተሰሚዐኒ እሞ ሓሳብ ልብና የስምረልና በቢ ዘለናዮ ደለይቲ ሰላም ኢና ታንኪዩ።
ኣብ ዘረባና ናይ ድምፂ መቐበሊ ማሽንና ብዙሓይ ስራሕትን ቀኒ ኣላ ይኹን እምበር ኣብ ፌስቡክ ገጽና ዝፀሓፍኩምዎም መልእኽቲ ንገሊኡ ከም ብበልኩም ኣዱኛ ሃይለ ዝተብሃለ ሰማዒ ወይም ተኸታታሊና ዘይመረትካ ወሪርካ ሒዝካ ንሕግዝ ኣለና ማለት ኣኻል ይኮነን መረት ልኡላዊ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክርሳዕ ዘይግብኦ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ስለዚ ሰላም ተደሊኹም ካብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ጠቕሊልካ ምውፃእ እዩ ኢሉና ኣሎ። ሳሙኤል ገብረ ሂወት ዝተብሃለ ተኸታታልና ድማ ኣብ ክንዲ ይኣክል ኩናት ዶባት ይተሓንፀፅ ህዝብታት ይራኸቡ ናይ ንግድን ካበይ ናበይ መጓዓዝያ ሰላም ራህዋን ክሰፍን ንፅውዑ መሊሶም ኩናት ንዘላዓል ክዛረቡ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ገብረ ክርስቶስ ዝተባሃለ ተኸታታሊ ናድማ ብዛዕባ ዶም ምሕንፃ ዘተን ህዝቢ ኣብ መሬቱን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምንባር መሰሉ ክኢላታት ናይ ሕጊ ካብ ኣፍሪካ ኮነ ካብ ዓለም ብሕቶን መልስን ገለልተኛ ዝኾነ ነፃ መድረኽ ኣቕርቡ ኢልና ኣሎ። ከም ፍቓድ ኣምላክ ዝተባሃለ ድማ እዚን ውሽጣዊ ድኻሞም ንምሽፋን ዝዛረብዎ ዝንቡእ ሓሳብ እዩ። እዚ 18 ዓመት ኣቑፅሩ ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ድማ ብሰንኪ እዚ ኣተሓሳስብኦም ምዃኑ ማንም ሰብ ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ። ኤርትራስ ፖሊሲኦም ይቐይሩ ኣይቐይሩ ሓድነት ህዝባ እምበር ፖሊሲ ኢትዮጵያ ኣይምብራን ኢሉ ኣሎ። ፍትዊ ወልዱ ዝተባሃለ ድማ ኣብቲ ናይ ህዝብታት ርክብ ኢትዮጵያ ሰሪሖም እዮም። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ወርሒ 800 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ። እቲ ዝበዝሕ ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ወፂኡ ናይ ውልቁ ናብራ ምስ ኢትዮጵያውያን ክወልድ ክዝምድን ክሰርሕን ባይታ ፈጢሮምሉ ህግደፍ ኤርትራ እትበሃል ሃገር ብዘይ ሰብ ኣትሪፍዋ ኣሎ ኢልሎ ፍትዊ ወሉ። ገብረ ማርያም ኪዳነ ዝተባሃለ ተኸታታልና ድማ ኤርትራውያን ብኢትዮጵያ ገይሮም ንደገ ምስከዱ ዓይኒ ህግደፍ እንዲዮም ገንዘብ ብገንዘብ ዝገብርዎ ከምዚ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ምንጻል። ህግደፍ ኣብ ዝሎም ቅነ ኣብ ሓደ መዓልቲ 11 ኣምባሳደራት ኣብ ኣስመራ ተቐቢሉ ኣተኣናጊዕሎ። ህግደፍ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ምንጻል ዝበሃል ፖሊሲ ኣይሰርሕን ዝኸውን ተዛረቡ ንዝሓለፈ 15 ዓመታት ፈሽሉ እዩ። ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ፖሊሲ ብወገን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣድልዩ ኣሎ። ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ናብቲ ቁም ነገር ትሕዝቶ ይሓይሽ ባህላ እየ። ኣብ መወዳእታ ፍስሓ መብራህቶም ብትኽክል ሓድሽ ፖሊሲ የድሊ እዩ። ኣይ ሰላማይ ኩናት ዝኾነ ኣካይዳ ንማንም ኣይጠቅምን ኢሉሎ። ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ኢና ንምስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና። ብኣርከት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚኣ ቁሩብ ብሙዚቃ ጋብዘኩም ድምፃዊት መዓዛ ዮሃንስ ስየ በረኻ እናበለት ተዚማ ሓዳሽ ደርፋ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓልቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓ ንሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ ምስታ ተጀሚራ ዘላ ጥዕምቲ ዜማ ሰናበተኩም ዘፍረ ይፈጦት